ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
สาธุการพระบิดาพระเจ้าของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและชีวิตของข้าพระองค์ทุกคนพระองค์เป็นพระเจ้าเดียวพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายกราบไหว้นมัสการขอพระองค์สถิตอยู่กับข้าพระองค์ทุกคนในวันนี้ขณะที่ข้าพระองค์นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายถึงน้ำพระทัยของพระองค์และการทรงเรียกของพระองค์ที่มีมาถึงชีวิตของข้าพระองค์แต่ละคนขอให้ข้าพระองค์หลายเข้าใจพระการทรงเรียกเหมือนที่ซามูเอลเข้าใจและตอบสนองต่อพระองค์และเพื่อน้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์พี่น้องทุกท่านแต่ละคนและเพื่อทุกชีวิตจะบรรลุเป้าหมายที่พระองค์จัดเตรียมไว้สำหรับเขาแต่ละคนขอทรงช่วยข้าพระองค์ทุกคนจะเข้าใจการทรงเรียกของพระองค์และตอบสนองด้วยวิธีที่ถูกต้องตลอดชีวิตของพวกข้าพงศ์ตลอดไปขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดข้าพงศ์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมเป็นนักเทศมาเกือบ30ปีนะ
I have been preaching as a preacher for 30 years
แล้วก็สอนในวิทยาลัยศาสนศาสตร์กับนักศึกษาที่เตรียมตัวเป็นนักเทศมาประมาณ25ปีนะ
And teaching the theology school preparing the student so that I can become preacher for the past 25 years
ทำไมผมพูดไม่ใช่ต้องการโอ้อวดนะ
Listen I am not bragging here
แต่ต้องการบอกเพียงแต่ว่าตลอดเวลาเกือบ30ปีนี้มีคนถามผมตลอดเวลาจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร
Because the past 30 years the million dollar question is been asked that how can I know the will of God
แล้วส่วนมากผมไม่มีคำตอบ
And oftentimes I don't have the answer.
สาเหตุเพราะการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
It is because God calling to each one of us is so different.
ผมได้ยินนักเทศหลายคนเทศนานะถ้าพระเจ้าเรียกคุณจะต้องแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าต้องเหมือนอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรไม่ใช่ผมบอกไม่จริง
I heard certain preachers say that this is the way God will call you in this way 1, 2, 3, and 4. But I disagree with those ways.
ผมคุยกับลูกชายนะสรรเสริญถามพ่อเทศนาเรื่องอะไร
I asked my son
ไม่ใช่ลูกชายถามผมนะ
My son Sanson asked me one time, Dad what are you preaching about today
ผมบอกว่ากำลังเทศนาเรื่อง1ซามูเอลเขาบอกอ๋อเมื่อวานนี้หมายถึงวันอาทิตย์วันนี้นะพาสเตอร์เขากำลังเทศเรื่องพระเจ้าเรียกซามูเอลอาทิตย์ที่แล้วนะ
AndIt happened to be coincidentally exactly last Sunday the church which he has attended down south in California the preacher preached exactly on the same passage in 1 Samuel chapter 3
เขาก็เล่าให้ฟังนะว่านักเทศพูดอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่สะดุดใจผมก็คือนักเทศคนนั้นบอกว่าจะต้องนอนอยู่บนเตียงเพื่อพระเจ้าจะเรียกท่านอยู่ที่อื่นไม่ได้ยิน
So my son told me which I felt very impressed by that particular preacher said thatWhen God is about to call, you better be on bed still. Otherwise, you're not gonna hear His callings.
ผมก็แปลกใจนะถ้าอยู่ที่อื่นไม่ได้ยินหรือไงหรือว่ามันไม่ชัด
So I wonder if you're not laying down quietly in bed, maybe anywhere in the house, you may not be able to discern the voice.
ไปลองดูนะคืนนี้ไปนอนฟังดูพระเจ้าจะเรียกว่าอะไร
So okay, go bed, go home tonight, go to bed and lay still, see if He will call you.
ผมคิดว่าอาจจะมีคนอื่นเรียกเราเนี่ย
I think oftentimes it's somebody else's voice instead.
Okay, กรณีซามูเอลอาจจะใช่นะเขาเข้านอนนะครับแต่ว่าเราพบได้พระเจ้าเรียกโมเสสกำลังหาแกะที่หายพระเจ้าเรียกดาวิดกำลังเลี้ยงแกะนะ
Just like when God called Samuel, he happened to be lying down. But when God called David, he was shepherding the shepherd and so on.
พระเจ้าเรียกอาจารย์เปาโลเมื่ออาจารย์เปาโลกำลังไปฆ่าคริสเตียนนักขี่ม้าอยู่นะ
And when God called on Saul back then, he was on his way on the horseback riding to Damascus to persecute.
เมื่อพระเจ้าเรียกเอลิชากำลังไถนาอยู่นะ
And when God called the prophet Elisha, he was pruning his gardens.
ฉะนั้นเราพบได้นะไม่เหมือนกันต่างกันนะประสบการณ์ของแต่ละคนแต่วันนี้เราเรียนเรื่องนี้เพื่ออะไรครับ
So you can see the different way God called on different person with different method. But what is exactly what the lesson for today here?
เราไม่ได้เรียนเรื่องนี้เพื่อจะทำยังไงนะพระเจ้าจะได้เรียกเรานั่นไม่ใช่จุดประสงค์
This is not I'm telling you that how should we go about so that God can call us That's not my purpose
แต่ผมเชื่อพระเจ้าเรียกเราทุกคนต่างกัน
But I believe God will call each one of us very differently.
เราเรียนเรื่องนี้วันนี้ก็เพื่อจะรู้ว่าเมื่อพระเจ้าเรียกเราเราจะตอบสนองอย่างไรเราจะฟังพระเจ้าอย่างไรเราจะทำอะไรเมื่อพระเจ้าเรียกเราต่างหาก
So today, when you know that when God calling is come upon you, what is your reaction? How would you respond?
ผมอยากจะแบ่งการทรงเรียกพระเจ้าในชีวิตของเราออกเป็นสองชนิดง่ายๆนะ
Today I shall classify God's calling into two major themes. Easy now.
อันแรกผมเรียกว่าการเรียกทั่วไปนะทุกคนที่เกิดมานะพระเจ้ามีแผนการพระเจ้าเรียกเราเป็นแม่บ้านเป็นครูเป็นอาชีพอะไรอาชีพหนึ่งนะพระเจ้าเรียกเราเตรียมเราสำหรับสิ่งนั้น
So first of all, a general kind of calling is a, perhaps a vocational calling that God has called you to have become a housewife or fulfill some of the vocations.
แต่ที่นี่พูดถึงการเรียกเฉพาะพิเศษอีกแบบหนึ่งนะคือเรียกที่จะรับใช้พระเจ้าโดยมากเต็มเวลาตลอดชีวิตนี่เป็นการเรียกพิเศษ
But the second calling here is a very specific kind of calling. It is a calling to come out and serve, usually in a full-time capacity.
ในชีวิตของซามูเอลนะครับคือการเรียกแบบที่สอง
So in the boy life of Samuel here, this is the second calling that come to him.
แต่เราส่วนมากนะครับที่นั่งอยู่ที่นี่จะมีการทรงเรียกแบบที่หนึ่งใช่ไหมครับ
But most of us here who are sitting in here today usually is a general type of callings.
ผมเห็นคนทำงานอย่างพวกเรานะเปรียบเทียบการเรียกของซามูเอลถ้าเราจะไปถึงระดับซามูเอลได้เราจะต้องเลื่อนตำแหน่งเหมือนกันนะ
For many of us here, in order to fulfilling the specific call that God has for Samuel, I think you need to move up quite a few rank.
แม้เป็นการเรียกทั่วไปนะครับเป็นครูเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรนะครับเราก็สามารถอยู่ในระดับการเรียกที่ต่างกัน
Even though it will be a general kind of calling, perhaps to be an engineer, an architect, or whatever, but the requirement is gonna come through.
เราเห็นไหมครับเราทำงานมากมายหลายคนว่าแบกจ็อบสองจ็อบทำจ็อบทำไมเราเรียกงานของเราว่าจ็อบ
So many of us are in a vocation we call them job many of us doing one more than one job at a time
อันนั้นหมายความว่าเราทำเพื่อโดยมากเพื่อเงินที่ไหนเงินดีเราก็ไปที่ไหนไม่ดีเราก็ออกใช่ไหมเราไม่สนใจอะไรสิสนใจหลักคือเงินผลตอบแทน
And the work that we put in really for many, many of us is just for the money in exchange for the cash that we can get out of it.
อันนั้นเราไม่สนใจนะอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเราเลื่อนลำดับขึ้นไประดับหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น professional เป็น career หรือเป็นอาชีพนั่นเราจะต้องรักงานแล้วเราจะต้องมีฝีมือเราไม่ได้ทำเพื่อเงินแล้วนะเราทำเพราะว่านี่เป็นอาชีพของเราเรารักงานเรารักอาชีพนี
้ And more advanced than that, being just a menial job,Are those professional people who love what they do a white collar, if you may call?
ผมไม่ได้หมายถึง white collar เท่านั้นนะแม้แต่คนทำงานกรรมกรนะเราสามารถเป็น professional ได้เหมือนกันถ้าเรารักงานนั้นจริงๆไม่จะทำเพราะเงิน
And I don't mean just a white collar professional, but anyone, even those who work as a housekeeper, as long as they love their job, that is their professions.
แต่ในงานระดับที่สูงที่สุดเนี่ยแม้เราเป็นกรรมกรเราก็สามารถอยู่ในระดับนี้ได้คือเราทำเพราะว่านี่เป็นการทรงเรียกพระเจ้าเลือกเราให้ทำงานนี้นะนี่ทำเพราะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะรักพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่ารักอาชีพไม่ใช่เพราะว่าเงินอีกแล้วนะแต่เชื่อฟังพระเจ้า
But the highest calling is that the one that we fulfilling no matter how low or high the status of job is you do it out of love for the Lord you do it out of obedience to Him
ขอให้ที่มีความแตกต่างนะไม่ใช่รักงานนะครับแต่รักพระเจ้านะไม่ใช่เพราะเชื่อฟังงานแต่เชื่อฟังพระเจ้านั่นคือการเรียกที่สูงสุด
So the difference is that not because you love your job so much but because you love the Lord and not what the job can what you can earn out of it but what you can fulfill for the Lord King
บทเรียนจากชีวิตของซามูเอลการเรียกซามูเอลวันนี้จะสอนเราหลายสิ่งนะผมอยากให้เราพิจารณาพระเจ้าเรียกซามูเอลอย่างไรนะ
So we can discern many way of different calling here in this boy Samuel and we're going to look at it today
สิ่งแรกที่เราเห็นเมื่อพระเจ้าเรียกเราสำหรับอะไรเป็นพิเศษพระเจ้าไม่ได้เรียกครั้งเดียวนะหลายครั้ง
Oftentimes when God specifically want to call you out to fulfill certain obligation he may do many he may call on you many times
ถ้าวันไหนมาฟังเทศอาจารย์สว่างรู้สึกประทับใจรู้สึกอยากเป็นนักเทศอยากไปรับใช้พระเจ้าขอสงบใจนะรออีกหลายหนนะครั้งเดียวไม่พอนะ
So one time you come in here and I preach so fervently thatHey, I want to be just like him. I want to be a preacher. Well, I think you need to come back and listen to my sermon a few more times than that.
ต้องรู้สึกอย่างนั้นหลายๆครั้งนะครับตอนในชีวิตของเรานะถึงจะยืนยันว่าพระเจ้าเรียกจริงนะไม่ใช่รู้สึกเองนะไม่ใช่นะ
And not just out of your own feeling or any other phenomenon but the confirmation that come into your life thatThis is exactly what God called me to do.
เราศึกษาการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงทุกคนนะเราจะเห็นได้พระเจ้าเรียกหลายครั้งนะยืนยันหลายหนนะครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า
And when you study God's calling on many individuals, you can see that the same calling will come to that particular person time after time after times.
ฉะนั้นถ้าเรารู้สึกครั้งเดียวนะผมอยากขอให้เราสงบนะแล้วคิดแล้วก็รออีกหลายครั้ง
So if you were just so impressed by just one time of the calling, I ask you to perhaps quiet down and discern even a bit longer.
แต่ผมโตมานะเป็นเด็กอนุชนจนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราไปฟังเทศนะเราเห็นเพื่อนเยอะแยะวิ่งออกไปรับเชื้อวิ่งออกไปถวายตัววิ่งออกไปอยากจะรับใช้สารพัดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้หายไปไหน
When I was growing up, oftentimes I witnessed this altar call, and so many Christians come up, volunteered.That I'm gonna make a recommitment my life to the Lord and do this and do that for Him, but since time passed, where are the people now?
เพราะไม่ได้ติคนเหล่านั้นนะเพราะว่าเขาประทับใจแล้วเขาอยากจะทำอะไรเพื่อพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ดี
I'm not criticizing those people because they were so touched at that time and they have such a good intention.
แต่การที่จะลาออกจากงานทิ้งทุกอย่างแล้วติดตามรับใช้พระเจ้าผมคิดว่านี่จะต้องการการเรียกหลายครั้งการยืนยันหลายหนจนเราแน่ใจจริงๆนะถ้าเราสงสัยแสดงว่ายังไม่แน่ถ้าเราไม่แน่ใจไม่ใช
่ But in order for you to quit your job and forsake all that you have in order to follow that very call serving the Lord full time you better have a very good conviction within your heart otherwise if just any little doubt do not go for it
ที่นี่ก็มาถึงความจริงอีกประการหนึ่งนะการเรียกก็มีหลายแบบหลายคนเรียกนะ
And here we come upon a different many different kind of calling now by different individuals
ผมพบหลายคนนะเรียกตัวเองนะ
I oftentimes that oftentimes you think that you get called but it is you who calling yourself
แต่ถ้าเป็นการเรียกทำสิ่งที่ดีผมก็ยังสมควรนะถ้าเรียกตัวเองทำสิ่งที่ดีนั่นก็ควรทำไม่มีอะไรเสียหายนะ
And if you set yourself up upon doing something good, something righteous, well, go ahead and fulfill that responsibility.
บางคนเนี่ยพ่อแม่เรียกผู้ใหญ่เรียกคนมีอำนาจเรียกหรือตั้งหรือส่งหรือใช้มันก็ดีนะนั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
And many of people are that being called by people in a higher power or by your parents or the elder.Well, they lift you up. Go ahead, fulfill that responsibility.
ผมไม่ตีนะการเรียกแบบใดนะแต่ที่นี่เราพูดถึงการเรียกจากพระเจ้านะแบบที่สามคือพระเจ้าเรียกจริงๆพระเจ้าใช้จริงๆสำหรับงานนั้นเราต้องการแบบไหนเรียกตัวเองหรือภรรยาเราเรียกหรือพระเจ้าเรียก
So matter what kind of call that coming from your uncle or from your wife, but when God call, He really make it.It known to you and you discern His voice so clearly.
แต่ขอให้เข้าใจนะถ้าเป็นสิ่งที่ดีแม้แต่เรียกตัวเองผมก็คิดว่ายังดีกว่าไม่มีใครเรียกนะ
But make sure of it. If it's a good thing that even you weren't sure about your calling, as long as you're doing something good for the kingdom, go ahead and do it.
แต่แตกต่างกันนะถ้าเราฟังต่อไปในคำเทศนานะเราจะเห็นว่าใครเรียกก็จะต่างกัน
But it's a different, as you're going to discern some more in my sermon, that whoever calling is a different for a different purpose.
ในข้อที่8ข้อที่9นะเราจะเห็นได้ว่าซามูเอลทุกครั้งที่พระเจ้าเรียกนะครับวิ่งไปหาเอลี
If you read verse 8 and 9, when the Lord calls the boy Samuel a few times, he just go ahead, get up and ran to Eli, the priest.
คือตั้งแต่ข้อ1มาเรื่อยนะเอลีก็ไม่รู้นะเด็กซามูเอลนี่มันฝันไปหรือเปล่า
Since the beginning of the chapter, Eli had no idea what is wrong with this boy Samuel today. Was he dreaming or what?
เราทราบไหมครับทำไมเอลีไม่รู้ว่าพระเจ้าเรียกซามูเอล
Now, how come Eli doesn't know that it is the Lord who calling upon that boy?
ลองเดาดูนะทำไม
Now, let me guess why. Do you know?
ถ้าผมจะตอบคำถามคำนี้แบบที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือเพราะพระเจ้าไม่เคยเรียกเอลี
My answer and closest to the possibility of the solution is that God never called on upon Eli himself.
หลายคนบอกว่าเป็นมหาปุโรหิตที่พระเจ้าไม่เคยเรียกใช้เลย
And you exclaim, "Ouch! How can that be? This is the highest priest of the rank, and God never called upon him."
ผมเชื่อว่ามีนักเทศน์หลายคนที่พระเจ้าไม่เคยเรียกนะ
And I believe there's so many preachers out there that God did not call on them.
แต่ผมบอกแล้วนะเรียกตัวเองถ้าทำสิ่งที่ดีก็ทำเถอะ
But I believe that they set themselves up, and it's okay as long as they fulfilling the kingdom function.
หรือผมรู้จักอีกบางคนเป็นนักเทศเพราะพ่อตายื่นข้อแม้จะแต่งงานลูกสาวฉันต้องเป็นนักเทศประจำโบสถ
์ Oh, I know certain preacher. They became a preacher because their father-in-law say, "Well, if you're gonna marry my daughter, you're gonna be a preacher just like me."
มันทั้งแพ็กเกจนะครับบอก
Just like thing come into the package, you must fulfill.
แต่นั่นเป็นการทำสิ่งที่ดีผมก็คิดว่าไม่เสียหายอะไร
As long as you're doing what is right in God's eye, I don't see anything bad with it.
เมื่อพระเจ้าเรียกผมเนี่ยผมต่อสู้ประมาณ1 ปีเนี่ย
When the calling came into my life, I resist the call for about a year.
แต่สิ่งนี้ผมทำคือผมปรึกษานักเทศอาวุโสหลายคนนะแล้วผมผิดหวัง
And one thing I did, I consult with many of the senior pastors.But I was a bit disappointed.
เพราะนักเทศส่วนมากบอกว่าอย่าลาออกจากมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่อย่าเป็นนักเทศเด็ดขาดเพราะนักเทศเหล่านั้นผมคิดว่าขมขื่นในการเป็นนักเทศนะ
Because they warned me, do not quit your university yet. Do not go on and pursuing your preaching career yet. Perhaps they have their own bitterness with themselves in the past.
เขาบอกว่าเธอไปเรียนให้จบแล้วก็ทำอาชีพอะไรแล้วก็รับใช้พระเจ้าได้ดีกว่ามาเป็นนักเทศเต็มเวลาซะอีก
They encouraged me to finish and get your degree, go out and working. Then you can serve the God, the Lord, by vocationally instead of become a full-time preacher.
บางคนพูดยิ่งกว่านั้นอีกนะ
And many make it even worse than that.
เพราะเธอรู้ไหมเธอจบแล้วเธอเอาเงินเดือนเธอนะจ้าง10 คนแทนที่เธอจะทำคนเดียว
And they told me, with the salary that you earn from your university degree, you can hire many more preachers than if you were just to pay yourself.
ว่าคิดดู1 คนกับ10 คนใครทำงานได้มากกว่ากัน
Just think about it. You by yourself, or you can hire 10 other people to work on your behalf.
ฉะนั้นไม่แน่นะครับสำหรับปรึกษาใครเรื่องพระเจ้าเรียกเรานี่อาจจะอันตรายนะอาจจะเขวนะ
So be careful now who you are going to for your consult when you think God is calling upon you. You might not get a right answer.
ฉะนั้นผู้ใหญ่อาจจะช่วยเราได้บ้างนะแต่ว่าอย่าฟังทั้งหมดแล้วก็อย่าเชื่อทั้งหมดแล้วก็อย่าทำตามทั้งหมดนะเพราะว่าพระเจ้าเรียกเรานะไม่ได้เรียกเขา
So the elder or the professional may give you some of the good advice, but do not listen to it wholeheartedly. Because when God calls you, He's the one you need to listen to.
ฉะนั้นมาถึงอันสุดท้ายนะเอลีบอกซามูเอลว่าเจ้าเองจะต้องตอบพระเจ้า
So in the last point, even Eli go tell the boy Samuel said,You're the one who need to listen to the Lord's voice now.
เราเองเท่านั้นที่จะรู้แน่นะพระเจ้าเรียกเราหรือเปล่า
You and only you who will be able to discern the Lord's voice.
และเราเองจะต้องใช้เวลาหาสิ่งนี้จนแน่ใจด้วยตัวเองเพราะชีวิตของเรานะคนอื่นบอกเราไม่ได
้ And with your life, long lifetime, you will find time searching and discerning His calling because no one else can do it for you.
เราจำได้นะว่าแม่ของซามูเอลยกซามูเอลให้พระเจ้าในก่อนเกิดนะ
Remember Samuel mom she dedicated the son to in the temple even before he was born
แต่ขอให้เข้าใจนะเด็กทุกคนที่มาถวายหน้าธรรมาสนี่มันก็ทุกคนต้องเป็นนักเทศนะขออย่าเข้าใจอย่างนั้นนะโบสถ์เราไม่ปัญญาจ้างนักเทศเยอะอย่างนั้น
Now don't misunderstand that everyone that dedicate all the parents that dedicate their babies in the altarThat they gonna become all become a preacher later on. Well, we don't have money to hire all those people.
เป็นความจริงนะเราต้องให้ก่อนแต่ว่าจริงๆพระเจ้าต้องเลือกนะพระเจ้าต้องเลือกท่ามกลางคนที่ให้พระเจ้าจะใช้ใครพระเจ้าจะเอาอะไรนั่นเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์สั่งพระเจ้านะนี่ลูกฉันนะหัวปีคนโตสติปัญญาดีพระเจ้าจะต้องใช้ทำโน่นทำนี่เราไม่มีสิทธิ์บอกพระเจ้านะ
You cannot really guarantee just because you dedicate your baby or your child to God and claim that he is the firstborn. I think he deserves to serve the Lord full time. That's just not the criteria here.
ผมได้ยินพ่อแม่บางคนบอกพระเจ้าอย่างนั้นนะครับว่านี่ลูกดีที่สุดของฉันนะพระเจ้าเลือกงานดีๆตำแหน่งดีๆด้วย
So I heard many parents bargaining with God say, "This is my only child. You do what is best for my child, okay?"
บางคนบอกพระเจ้านะฉันต้องการแค่2-3 อาชีพที่พระเจ้าจะให้เขาเท่านั้นนะห้ามทำอย่างอื่น
Some even give God three choices for their child outside of those professional career choices. They would not allow the Lord to do so.
พระเจ้าตัดสินใจเองพระเจ้าจะเลือกใครพระเจ้าจะใช้ใครนั่นเป็นสิทธิ์ของพระเจ้า
But guess what? You have no right to tell God what to do. Whomever God choose to call and whatever God will give upon them to do is up to the Lord.
พระเจ้าสร้างเด็กคนนี้นะพระเจ้าเตรียมเขาสำหรับอะไรพระเจ้ามีแผนการแล้วก่อนที่เราจะถวายสิ
Because God has created that particular human being and He already predestined of what this child is about to do in their future.
ฉะนั้นเราเองจะต้องแสวงหานะเราเองจะต้องใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าจนแน่ใจพระเจ้าเรียกเราทำอะไร
So we ourselves need to be patient and wait upon the Lord and listen to Him carefully whether or not He is calling us and to do what
สองสิ่งใช่ไหมที่ผมพูดพระเจ้าเรียกเราหรือเปล่าแล้วเรียกให้ทำอะไร
So two items now has God calling us and if He has what has He asked us to do
คำตอบที่หนึ่งผมคิดว่าตอบง่ายนะพระเจ้าเรียกเราทุกคน
The first answer I think is rather easy. Definitely God call on everybody here.
ถ้าเราเชื่อในพระเจ้านะพระเจ้าเรียกเราทุกคนแน่นอน
If you have your trust in the Lord and you know well the God that this God call on everybody.
คำตอบที่สองคือทำอะไรนั้นผมไม่รู
้ A second answer is that what the Lord asks you to do. Well, I do not know.
เราเองจะต้องใช้เวลาแสวงหาสิ่งนั้นนะพระเจ้าเรียกเราสำหรับงานอะไร
You will be the person yourself to find time and to discern whether or not what God has called us to do
ในข้อที่11ต่อไปนะพระบิดาบอกเราชัดขึ้นนะเมื่อพระเจ้าเรียกพระเจ้าจะบอกคนที่พระเจ้าเรียกค่อนข้างชัดเจนนะเมื่อถึงเวลาว่าเราจะใช้เจ้าทำอะไรเมื่อไหร่
So according to verse 11, once the calling of God come upon you, He will actually give you a very clear assignment and when to go about execute them.
ผมไม่ต้องการใช้ประสบการณ์ตัวเองบอกเรานะแต่ผมค่อนข้างรู้ทันทีนะเมื่อพระเจ้าเรียกผมว่าพระเจ้าจะใช้ผมทำอะไร
I don't want to base upon my own personal experience to tell you, but when time come, I know exactly what God asked me to do.
แล้วนี่เป็นสิ่งสำคัญนะเราจะต้องรู้แน่นะเมื่อพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าค่อนข้างชัดเสมอนะจะใช้เราทำอะไรและเมื่อไร
So every time when God call upon some of you, you know exactly and the timing and what He asks of us to do.
พระเจ้าเรียกบางคนล่วงหน้านะเพื่อใจเขาทำอะไรเตรียมตัวนะครับเพราะยังไม่ถึงเวลาแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเขาจะรู้ชัดนะอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าให้เขา
Some of us God will call upon you in advance so that you can prepare yourself so that when time come and you're done with your training, He will get you.
ฉะนั้นถ้าไม่รู้นะพระเจ้าเรียกทำอะไรเมื่อไรที่ไหนผมคิดว่ายังต้องรอนะ
So if you're still searching for when, why, how, and you know so on, well, wait upon it a little longer.
ผมอ่านประวัติมิชลีบางคนนะครับเขาเป็นเด็กอยากรับใช้พระเจ้าสงสารคนในต่างประเทศนะแต่ไม่รู้เหมือนกันจะไปไหนแล้วก็จะไปทำอะไรนะ
I read about certain story about some missionary who has a compassion about other people out there, people's group, but they stillNot know exactly what to do and where to go.
แล้วก็ทำไงนะมั้งซื้อตั๋วนะตั๋วเรือนะที่จะไปเอเชียแต่ไม่รู้ว่าจะไปลงที่ไหนแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้นะ
So they went ahead. This is way back then, before we have airplane. They went ahead and buy a ticket to on the ocean voyage without knowing where the destination will be.
เขาบอกว่าเรือมันจอดที่ไหนก็ลงที่นั่นนะ
So.The deal is that wherever the ship will land, that will be his mission field.
เขาไม่ทราบนะพระเจ้าเรียกเขาหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อในใจ 100% ว่าเขารักพระเจ้าเขารักคนอื่นเขาอยากจะทำงานนี้จริง
ๆ So I'm not so sure whether God calling him to be there or not, but out of his love and fervent want to serve others, I think he's doing the right thing.
เพียงแต่ว่าเรากำลังพูดนะเรากำลังเน้นการเรียกของพระเจ้าการใช้จากพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะบอกชัดอะไรเมื่อไรที่ไหน
So today I want you to discern really what is God's call and what will He has us do specifically the task
เราดูต่อไปนะครับในข้อที่18 19ลงไปเนี่ยเราจะเห็นได้ถ้าพระเจ้าเรียกใช้เราสำหรับอะไรพระเจ้าจะเตรียมเราฝึกเราแล้วก็จัดเตรียมทุกอย่างสำหรับเรา
So from verse 18 and 19 on, once the calling has come into our life, He is now gonna get ready to prepare us and let us go through certain kind of trainings.
เราเชื่อไหมครับถ้าพระเจ้าเรียกเราสำหรับงานนั้นพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างสำหรับเราผมไม่ได้มาก็จะง่ายนะแต่อย่างน้อยเราจะเห็นการทรงนำการจัดเตรียมพระเจ้าอยู่ที่นั่น
Exactly what God has specifically in mind for you, He will train you in that task specifically. I'm not saying it's going to be an easy training, but that's what you have to do.
แล้วเมื่อลงมือทำงานผมก็ไม่ได้บอกว่างานนั้นจะง่ายนะผมไม่เคยพูด
Even when you perhaps graduated and ready to fulfilling that task, I'm not going to say that that task is going to be an easy going for you anymore.
หลังจากทำไปแล้วหลายปีผมก็ไม่ได้บอกว่างานจะง่ายขึ้น
And even but so many years pass now with this task that God asked you to do, you may not even find it any easier here.
แต่เราจะรู้แน่นะพระเจ้าอยู่กับเราในงานนั้นพระเจ้าใช้เราทำงานนั้นพระเจ้าเตรียมทุกอย่างสำหรับเราในงานนั้น
But you know for sure that God is with you. He will tell it in your heart time and over time again. Son, I am with you. Keep doing it.
แล้วเราจะเห็นนะครับพระเจ้าจะส่งคนมาร่วมงานกับเราพระเจ้าจะเตรียมทรัพยากรทุนทรัพย์ที่จะช่วยงานนั้นสำเร็จเพราะนั่นเป็นการทรงเรียกของพระเจ้า
And once God calling you, He will prepare your path so beautifully that we have the people and the resources ready for you to be there.
ผมรู้จักมิชลีมากมายที่ไปเมืองไทยนะคนที่เรียกตัวเองนะครับทำงานเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็ทำเงินหมดก็กลับบ้านไปหาเงินใหม
่ I know of many a missionary who gone to Thailand they have set themselves up get their own funding and once they venture there the fund run out they come back home again
ไอคนที่องค์การส่งองค์การเรียกนะครับตามแต่ที่องค์การยังมีเงินก็ส่งก็สนับสนุนองค์การเจ๊งองค์การปิดก็กลับบ้าน
And those who work under a certain organization, the umbrella parents, once the fund running out from that organization, when belly up altogether, they have to come back home.
แต่ถ้าพระเจ้าเรียกเรารู้พระเจ้าไม่เคยเจ๊งนะพระเจ้าไม่เคยขาดทุนพระเจ้าไม่เคยล้มละลายพระเจ้าไม่เคยหมดเงินนะครับเพราะพระเจ้าสร้างทุกสิ่งพระเจ้าของทุกอย่าง
But if God Himself, the Lord Almighty, call you to fulfilling that task.Listen, God will never go bankrupt. He will continue to sustain you in that task.
ฉะนั้นกลับมาที่เดิมนะผมรู้ว่าพระเจ้าเรียกเราทุกคนนะเพียงแต่ขอให้เราฟังนะพระเจ้าเรียกเราทำอะไร
All right, let's come back to the beginning again. We know that God called each one of us, but what exactly the task has God for us, you need to find out.
รู้แน่พระเจ้าเรียกเราทำอะไรแล้วก็ทำดีที่สุดเมื่อถึงเวลานะบางทีเราต้องรอ
Once you know what your task is, you go on and do your best. And oftentimes, you might even have to wait a little longer before you can fulfill that task.
ในข้อที่20-21จะยืนยันนะครับเมื่อพระเจ้าเรียกใช้ซามูเอลคนทั้งประเทศก็รู้ก็เห็นสัมผัสการทรงเรียกของพระเจ้าที่น
ี่ And from verse 20th and 21st, once God calling, in this case on the boy Samuel, a lot of people had witnesses.And you can see the evidence of how God.
ผมไม่ได้หมายว่าทุกคนจะชอบซามูเอลนะแต่ถึงไม่ชอบก็ยังยอมรับว่าพระเจ้าใช้คนนี้แน
่ I'm not saying that everyone will approve of this Samuel for his task later on, but they know exactly that God has His hand on this.
บางคนอาจจะเกลียดซามูเอลซะด้วยซ้ำกลัวซะด้วยซ้ำแต่รู้ว่าพระเจ้าใช้คนนี้แน
่ Some might even be afraid or do dislike this Samuel.But yet they know that God has His hand on this guy.
เราได้ไปถึงนะพี่บอกพระเจ้าเรียกนบุคัดเนซันนะกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร
์ You will know that God even called the evil empire one of their leader Nebuchadnezzar, one of the evil empire of Assyria.
พระเจ้าเรียกใช้บางคนเพื่อช่วยคนอื่นนะ
Because God lifts certain people up so that He can be an umbrella in rescuing other people.
พระเจ้าเรียกบางคนเพื่อลงโทษคนอื่นแทนพระเจ้า
Sometimes God lifts certain individual up and leader in order that they can punish on His behalf the people.
แต่นั่นก็เป็นการทรงเรียกจากพระเจ้าเหมือนกัน
And that is also a calling that coming from the Lord.
เราได้ไปถึงนะเมื่อพระเจ้าเรียกเราจะเป็นงานดีงานสบายตลอดบางทีไม่ใช่งานสนุกนะ
You perhaps thinking that if God will call us into a nice comfortable job, well, not going to be happen exactly all the time.
พระเจ้าเรียกเอลียานะครับออกไปรับใช้ประกาศแล้วก็ด่าว่าประชาชนตลอดชีวิตมีแต่คนเกลียดมีแต่คนอยากจะฆ่าเอลียาทุกที
่ When God called upon prophet Elijah to go out and give those people the warning literally yelling at them he was so disliked by the citizens
ฉะนั้นอย่าเข้าใจนะครับว่าพระเจ้าเรียกเราใช้เราทุกคนจะรักเราทุกคนจะยอมเราไม่จริง
So don't be fooled that when God calls you to do certain tasks, that people are going to love us and they think that, oh, you're from the Lord. Welcome home.
แต่ไม่สำคัญนะครับใครจะรักเราไม่ชอบเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตราบใดที่พระเจ้าเรียกเราแล้วเราตอบสนอง
But no matter how people respond to us, whether they love or hate us, it doesn't matter because you must fulfilling the calling upon you.
ฉะนั้นรู้แน่นะพระเจ้าเรียกเราทำอะไร
So know for sure why God call us and what to do with it.
และเมื่อพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าจะให้เราทำอะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องตอบสนอง
So when the calling come upon us and we know what we about to do you better respond now
เมื่อไร
And know when to respond
เราจะต้องพร้อมนะครับเมื่อเวลานั้นมาถึง
And you better be ready when the time comes
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับผมหวังว่าบทเรียนในการเรียกของซามูเอลจะให้เราเห็นบางสิ่งในชีวิตของเรา
May God help us because the lesson here on the calling of Samuel, hopefully we all can learn from it.
อย่าดำเนินชีวิตแค่แบกจ็อบไปวัน
ๆ Don't casually just living your life, just going out to work just to earn a paycheck.
อย่าทำเพราะว่ารักงานเท่านั้น
And don't do it because you love what you do so much.
แต่ทำเพราะว่าพระเจ้าเรียกเราให้ทำ
But do it because you know God has calling you to do it.
แต่ขอให้เราทำเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้านะในชีวิตของเรา
And you fulfill responsibility of all of our obedience to God.
ขอให้เราทำเพราะเรารักพระเจ้านะ
You do it because all of love for Him.
เราไม่จำเป็นต้องรักงาน
You may not necessarily love what you do, okay?
แต่เรารักพระเจ้าที่ใช้เราให้ทำต่างหาก
But you love God. He's the one who asks us to do it, this task.
ขอพระเจ้าช่วยเรา
May He help us.
ขอเราอธิษฐานด้วยกัน
Let us pray. The calling is such a dear God. It can only come from You, Lord God. Help us that on our walk as a Christian, we will pay attention to You and not from the voices around us of this world. Lord God, may we only trust upon You wholeheartedly.And know that you are God first, acknowledge your mighty work on our lives. And knowing that you have sent us to do something good, Lord God, it only can be good and we will be fruitful by the sign of the fruit of the Holy Spirit. Otherwise, we are not doing the right thing. So help us, God, to have the discernment and how to serve you in the future. May you bless this church and each member here and also Pastor Soang and his family as well.We praise you for wonderful work that you're working in our life today. I uplift all these things upon the wonderful name of your Son, Jesus Christ. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
May the Lord bless you all.